Kati ya mboka ya Congo siko spécialement na kati ya situation te kangi sujet moko belge mopaya moko uti na Belgique na bokono ya coronavirus donc eza premier cas oyo tomoni yango na kisasa yango nazengaki na senga na bandeko bacongolais ke te panike te parce que le gouvernement ekozwa makambo yango en charge c'est-à-dire moto oyo oyo aza na bokono wana ndeko ya uti Belgique aza na bokono wana basi batie na isolement et puis tozoluka sikoyo na ndenge tozoloba boye bato nyonso tu bazali na contact na ye mpona batepe na isolement tosala bango test ya bokono wana soki bato yango bazali na contact na ye baa na bokono te bakozala libere mais oyo baozala na bokono wana bakolanda pe basoin oyo elongo bani mpona tobikisa bango mais oyo na kosenga na bandeko bacongolais barespecte sikoyo makambo ya hygiene oyo na bandai koloba na bango depuis kala ba continuer ko respecter yango sans bate et ko minimiser contamination mpona bokono wana ezwa bango te c'est-à-dire il faudrait basukola maboko à tout moment soki pe baza na moto moko azokosola pembeni na bango bapusana pembeni na ye te bazala pembeni ya mosika pembeni ya moto azokosola et puis soki pe bango moko baza na fièvre to pe kosukosu to pe fatigue to pe baza na difficulté mpona kopema il faut bamona na lombangu monganga na bango mpona monganga atala soki eza malade.
Moi bobangi zali est-ce que gouvernement ezali na makoki ya kozwa bato na charge soki e bato mosusu pe bamonani eza na esika kobomba bango po bapanza maladi wana te to ndenge nini?
Toza na mo esika moko mpona kobomba maladi wana na kote ya hôpital ya Kinkole wana eza soki moto auti aéroport tokangi ye na maladi apati aéroport mais soki moto sikoyo aye kokwea maladi na cité wana sikoyo tobongisi bachambre mosusu na bahôpital oyo eza isole awa na kati ya pia ya Kinshasa mpona bato wana bameka kozwa basoin na bahôpital wana sikoyo toza na phase ya préparation mpona bahôpital wana yango wana tozosala yango na lombangu mpona bahôpital wana eza batenda stress mpona korecevoir bamaladi wana.